โอ้ครับ
ขาประจำเนี่ยสองแถวที่มาทุกวันนึงนะใครจะส่งกันบ้านต้อง
จิตเริ่มผ่อนคลายออกมาได้บ้างแล้วครับแล้วก็รู้สึกเบาขึ้นว่องไวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็จะทุกข์ตอนที่จิตเริ่มคิดก็จะเริ่มหนักๆเป็นก้อนขึ้นมาครับมันเหมือนกับไปจับจิตล็อกๆไว้เป็นกลุ่มๆขึ้นมาครับ
คือถ้าต้อมเห็นตัวต้นเหตุมันนะต้นเหตุมันก็โลภะแล้วเบื้องหลังโลภะก็คือเรื่องมันเป็นเรามันอยากให้เราดีให้เราหลุดพ้นเนี่ยถ้าเรารู้เข้าไปตรงนี้นะมันก็ยังไม่ปลุกงั้นเราจะไปเห็นแค่ปลายทางมันไปเห็นปลายทางแต่ที่มันปลุกขึ้นมาแล้วเห็นเป็นก้อนๆถ้ายังทำต้นทางอยู่ปลายทางก็เกิดเรื่อยไปนั่งแก้ไม่ได้อย่าไปพยายามแก้เมื่อก่อนหลวงพ่อพยายามทำกรรมฐานนะพอเป็นก้อนแล้วหาทางทำลายเสียเวลาอยู่ตั้ง3เดือนน่ะที่แท้ถ้ารู้ต้นทางของมันนะมันก็หายไปเลยมันอยากปฏิบัติที่มันอยากปฏิบัติเพราะว่ามันยึดถือจิตยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราเมื่อก่อนนี้เวลาทำกรรมฐานเนี่ยบางครั้งตะลุมบอลเลยนะกระโดดเข้าไปไล่ซัดกับมันนัวเนียอยู่ข้างในนะสู้ไปนานหลายวันระลึกขึ้นได้โอ้เนี่ยต้นทางของมันคือเราหวงแหนจิตนี่เองพอรู้ตรงนี้จิตก็คลายออกไปหมดตอนหลังถึงขนาดต้องเขียนกระดาษแปะไว้นะหลายๆที่ที่โต๊ะทำงานที่จอคอมพิวเตอร์ที่อะไรแปะไว้ว่าอย่ายึดจิตแล้วสั่งคนที่บ้านไว้ด้วยถ้าเห็นเราภาวนาหน้ามืดเมื่อไหร่นะให้ช่วยเตือนบอกว่าอย่ายึดจิต เวลาโดดเข้าไปตะลุมบอล นะมันจะเอาเป็นเอาตายกะว่าต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ถึงมรรคผลนิพพานเร็วๆพอได้ยินคำว่าอย่ายึดจิตนะคลายการปรุงแต่งไปขออาจารย์สุรวัตรก็แปะไว้เหมือนกันนะแปะไว้อีกแบบแปะว่าให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางแบบทำนองนี้รู้ได้จิตที่เป็นกลางหลวงพ่อแปะว่าอย่ายึดจิตที่มันไม่เป็นกลางก็เพราะมันยึดจิตนั่นแหละไม่หายนะคิดแล้วก็ตรึงไว้ด้วยเอกลักษณ์เป็นไงไอ้ต้อมมีอะไรกันป่ะมีอะไร
หลวงพ่อหลวงพี่ให้เดินเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็เลยพยายามไปเดินจงกรมแต่รู้ว่าจงกรมเนี่ยเป็นไม้ที่ทำให้ผมตายตลอดเพราะผมจะเพ่งเอาปัจจุบันตอนหลังก็เลยตามรู้ได้ว่าอ๋อจริงแค่ตามรู้ก็พอแล้ว
นี่ไงทำอะไรก็ได้กระดุกกระดิกไปแล้วก็ตามรู้ไปตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตนะคือสติปัฏฐานมันมีสองส่วนส่วนที่ทำเพื่อให้เกิดสติกับทำให้เกิดปัญญาส่วนที่ทำให้เกิดสติเนี่ยให้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตไปส่วนที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยนะรู้กายลงเป็นปัจจุบันแล้วก็ตามรู้จิตนะจะต่างกันนะงั้นในขั้นที่เราจะทำกระตุ้นให้สติเกิดเนี่ยก็ตามรู้ทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละอย่าไปดูลงปัจจุบันที่กายถ้าดูลงปัจจุบันที่กายจะไปเพ่งกายอัตโนมัติเลยท่านถึงใช้ในสติปัฏฐานท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นตามเห็นเนืองๆซึ่งกายตามเห็นนะเป็นอนุปัสสนาตามเห็นเวทนาตามเห็นจิตนะนี่ตามเห็นไปเรื่อยๆมันเกิดสติแล้วจิตมันจำสภาวะได้กำลังเผลอๆอยู่เนี่ยเกิดขยับตัววับนะสติก็เกิดละหรือกำลังเผลอๆอยู่เกิดความรู้สึกทุกข์อะไรแวบขึ้นมานะสติก็เกิดหรือกำลังเผลออยู่จิตเป็นกุศลอกุศลขึ้นมาสติก็เกิดเนี่ยคนไหนเคยตามรู้กายเนืองๆพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติเกิดคนไหนตามรู้จิตเนืองๆพอจิตเคลื่อนไหวสติก็เกิดพอสติเกิดแล้วคราวนี้มารู้กายลงเป็นปัจจุบันแล้วรู้สึกเลยตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอด แล้วธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดถ้ารู้ลงปัจจุบันนะถ้าดูจิตก็ตามดูมันไปเรื่อยๆงั้นดูกายมีสองสเต็ปถ้าดูจิตนะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะดูอย่างเดียวอย่างเดียวกันแต่ตอนดูก็ให้สติเกิดเองก่อนจะดูให้สติเกิดเองอย่าจงใจให้เกิดจงใจให้เกิดแล้วกลายเป็นเพ่งจ้องระหว่างรู้ก็อย่าถลำลงไปรู้ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นดูแบบคนวงนอกไม่มีส่วนได้เสียรู้กายเหมือนเราดูกายคนอื่นดูจิตใจเหมือนเราดูจิตใจคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียจิตมันโกรธขึ้นมานะก็ดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเห็นความโกรธไหลมาไหลไปดูยังไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆมันจะเหมือนเราอยู่ห่างๆไม่เข้าไปคลุกกับมันเหมือนเราอยู่บนยอดตึกนะมองลงมาเห็นรถวิ่งเต็มถนนนะรถเจอชนกันข้างล่างนะก็ไม่ได้มากระเทือนถึงเราที่เป็นแค่คนดูจิตใจเป็นกุศลอกุศลจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนี่ไม่กระเทือนเข้ามาถึงคนดูพอรู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงมันก่อนจะรู้อย่าจงใจรู้ระหว่างรู้นะให้สักว่ารู้อย่าถลำลงไปรู้รู้แล้วอย่าแทรกแซงเกือบทั้งหมดก็แทรกแซงเจอกุศลก็อยากให้เกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเจอสุขก็อยากให้เกิดบ่อยๆอยากให้อยู่นานๆเจออกุศลเจอทุกข์ก็อยากให้หายไปเร็วๆหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นนี่ตรงเข้าไปแทรกแซงตรงที่เข้าไปแทรกแซงมีปัญหามากลำพังกายนี้ใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างมันเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของธาตุเรื่องของขันธ์ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเมื่อไรเราหลงยินดียินร้ายอย่างความโกรธเกิดอยากให้หายอยากให้หายนะใจจะดิ้นใจจะดิ้นรนขึ้นมาทำงานพอใจดิ้นรนทำงานความทุกข์เกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาเนี่ยยังไม่ใช่ทุกขสัตว์นะคนละอันเมื่อก่อนเราคิดว่าหลวงพ่อเองไม่ใช่เราไหนหลวงพ่อคิดว่าอริยสัจเนี่ยนะทุกก็ทุกข์นั่นแหละนะว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ตัวนั้นไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกขสัตว์ตรงตัวแต่โดยนัยยะทั้งหมดก็คือทุกขสัตว์นั่นแหละเพราะตัณหาก็ทําให้สร้างภพไปยึดรูปยึดนามแต่ทุกข์อีกตัวหนึ่งคือทุกข์ที่ซ้ําซ้อนขึ้นในใจตัวนี้ทันทีที่เกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นจริงๆแล้วทุกข์ทั้งหมดก็อยู่ในทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ได้เป็นแต่ทุกขลักษณะงั้นต้องไม่ไปปนกันนะระหว่างทุกขลักษณะกับทุกขสัตว์บางคนคิดว่าเห็นทุกขลักษณะคือเห็นทุกขสัตว์ทั้งคนละเรื่องกันแล้วก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเนื่องด้วยกายด้วยใจนี่เองตัวกายตัวใจนั่นเป็นตัวทุกข์นี่ถึงจะเรียกทุกขสัตว์ธรรมะประณีตนะลึกซึ้งต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปความจริงธรรมะทั้งหลายที่หลวงพ่อไปเข้าใจมาเนี่ยมาจากคำของหลวงปู่ดูลย์คำเดียวเท่านั้นคือให้ดูจิตตัวเองไปเรียนกรรมฐานตอนเด็กๆไปเรียนจากท่านพ่อรีได้แต่สมถะนะไม่ใช่ท่านไม่เป็นวิปัสสนานะเราเด็กเกินไปหาท่านได้แต่สมถะกลับมาแล้วอยู่2ปีท่านก็มรณภาพไปไม่มีครูบาอาจารย์ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะ22ปีเนี่ยเสียเวลาไป22ปีไม่เจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองโอ้คำของท่านแต่ละคำนะมันแฝงนัยยะไว้เยอะเลยอย่างท่านบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ที่ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้อะไรผู้ที่เผลอไปกับผู้ที่เพ่งเอาเพ่งเอาปฏิบัติก็คือการรู้เฉพาะหน้านั่นเองปฏิแปลว่าเฉพาะบัติแปลว่าเข้าไปถึงปฏิบัติก็คือรู้อยู่เฉพาะหน้าเข้าไปถึงอารมณ์เฉพาะหน้าที่ปรากฏมีสติรู้ทันถ้าไปเผลอไปเพ่งไว้ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติ ่านหนังสือมามากไปแล้วนะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้อ่านจิตท่านไม่ได้ให้ไปประพันธ์เป็นนักประพันธ์นะให้เป็นแค่นักอ่านไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตเวลาเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปตามนั้นแหละอย่างสมมติอ่านนิยายตรงนี้เป็นบทโศกนะตรงนี้เป็นบทรักตรงนี้บทโกรธตรงนี้ลึกลับอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่อ่านไปตามที่มันเป็นใจของเราเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเราตามอ่านไปตามที่เขาเป็นท่านไม่ได้สอนให้เราเป็นนักประพันธ์ว่าให้ไปแต่งจิตให้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ด้วยไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือต้อมจะเป็นนักวิจารณ์หนังสือรู้สึกไหมยังไม่ใช่นักอ่านถ้านั่งอ่านแล้วง่ายนะถ้าเป็นนักวิจารณ์แล้วยุ่งเนี่ยท่านสอนมาแค่นี้เองนะให้อ่านใจตัวเองพ่อก็ดูมาเรื่อยๆนะความรู้ความเข้าใจธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาท่านครั้งที่สองไปหาท่านโอ้ท่านเทศให้ฟังพิสดารมากเลยนะตั้งแต่จักรวาลมันเกิดมาได้ยังไงจนมันแตกทำลายอะไรเงี้ยนะฟังแล้วโอ้ประหลาดสอนอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะท่านก็พูดเร็วพูดเสียงดังด้วยแล้วเนื้อหาที่ท่านสอนนั้นก็เยอะแยะไปหมดเลยพอท่านเทศจบชั่วโมงนึงนะถอนใจเรื่องเลยหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหมหลวงปู่บอกพอบอกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ออกไปจากจิตนี่เองแล้วจิตนี่แหละแสดงธรรมฝ่ายกุศลจิตแสดงธรรมฝ่ายอกุศลจิตแสดงธรรมฝ่ายที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญใช่บาปงั้นถ้ารู้อยู่ที่จิตอันเดียวก็จะเห็นธรรมทั้งปวงได้ท่านสอนเยอะถามเลยนะถามซื่อๆด้วยความท้อแท้ใจนะก็ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นหรือไม่ใช่ให้อ่านจิตตัวเองนั่นเองเสร็จแล้วธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นความรู้ความเข้าใจของเราที่แจ่มชัดขึ้นเป็นลำดับไปอย่างที่แรกเราก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวได้นะมันทำงานได้บางทีเห็นทีแรกเราก็ไม่เข้าใจอย่างไปเกาะอะไรเป็นก้อนๆเต็มหน้าอกเนี่ยแน่นๆนะไม่รู้มันมาได้ยังไงไม่รู้เหตุรู้ผลมันนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็ไม่สอนหรอกว่าอะไรเป็นอะไรให้ไปลองผิดลองถูกเอาเองหลวงพ่อโอ้มันเป็นก้อนขึ้นมานะสู้กับมันอยู่3เดือนนะบางวันมันเป็นก้อนขึ้นมานะนั่งดูไปก็หายไปอีกวันดูแล้วไม่หายเพ่งมันระเบิดเปรี้ยงเลยหายไปแล้วโอ้วันนี้ภาวนาดีนะมันหายไปแล้วนี่เอาตัวนี้มาเป็นตัววัดว่าวันนี้ดีหรือไม่ดีวันนี้มีก้อนๆอึดอัดขึ้นมาโอ้วันนี้ไม่ดีวันนี้ทำลายมันลงไปได้ดีอีกวันหนึ่งไปเพ่งนะเพ่งไม่ยอมระเบิดแล้วทำจิตเหมือนเป็นค้อนทุบมันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมันแตกไปอีกวันมาทุบมันอีกนะมันไม่แตกแล้วมันเด้งดึงดึงนะเด้งดึงดึงดึงนะยิ่งทุบยิ่งเด้งนะทำจิตเหมือนเข็มแหลมแหลมเลยนะค่อยจิ้มมันนะจิ้มต้องให้ถูกมุมมันนะจิ้มผิดมุมนะมันจะฉลับรึบหนีฉลับไปได้ถ้าประคองให้โดนมุมมันนะแตกนังป้องเลยเหมือนลูกโป่งโอ้วันนี้ภาวนาดีอีกวันมาอีกแล้วจิ้มยังไงก็ไม่แตกนะอันนี้เฉือนมันเป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆเฉือนมันไปเฉือนเฉือนโอ้สู้กับมันอยู่อย่างเงี้ยนะโง่แท้ๆเลยพระครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนอะไรเยอะสอนมาคำเดียวให้ดูจิตก็มาตะลุมบอลอยู่งั้นนะดูจนกระทั่งเรารู้สึกโอ้มันโผล่ขึ้นมานะเราดูมันเนี้ยหาทางทำลายมันได้ทุกทีแล้วต่อมามันอยู่ไม่นาน3เดือนไปหาหลวงปู่ดูลครั้งที่2ครั้งแรกไปวันมาฆะครั้งที่2ไปวันวิสาขะไปบอกท่านบอกว่าผมดูจิตได้ละท่านบอกไอ้นั่นมันอาการของจิตมันไม่ใช่จิตให้กลับไปดูใหม่นี่ประโยคที่2ที่สอนนะประโยคที่2ที่สอนก็คือไปดูใหม่ไม่บอกนะ โอ้คราวนี้ท่านบอกให้ดูนะท่านไม่ได้ให้เราทำอ่ะบอกให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงดูมันไปอย่างนั้นนี่เพิ่งได้หลักมาตรงนี้เองแต่ครั้งแรกที่ไปเรียนจากท่านมันก็ทำให้เราเห็นสภาวะนะเราก็เห็นสภาวะอย่างงั้นอย่างนี้แต่เราเห็นสภาวะแล้วเราไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงไม่รู้มันไปยังไงไม่รู้ว่าเราควรจัดการกับมันยังไงตัวสําคัญเลยไม่รู้ว่าควรจัดการยังไงไปหาทางแก้แก้ทุกวันแก้ทุกวันนะไปหาท่านครั้งที่สองถึงได้หลักมาท่านบอกให้ไปดูใหม่ท่านไม่ได้ให้ทําอะไรนะท่านให้ไปดูมาตามรู้ตามดูไปเรื่อยเลยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูมันลูกเดียวเลยนะดูไปเรื่อยๆดูอยู่4เดือน4เดือนพอดีเลยก็เข้าใจมันโอ้ใจก็วางสิ่งที่ใจมันไปรู้ก็เข้ามาเจอจิตเจอใจของเราจริงๆนี่จริงๆแล้วการปฏิบัติไม่มีอะไรยากหรอกให้รู้จริงๆให้รู้ให้เป็นอันแรกเลยสภาวะเกิดขึ้นมาต้องรู้มันนะต้องรู้จักรู้สภาวะไม่ใช่ใจลอยไปหรือไปเพ่งเงาเพ่งเงาหรือเข้าไปดัดแปลงแก้ไขมันก่อนจะรู้อย่าอยากรู้นะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างที่รู้อย่าถลำลงไปดูแบบไม่เกี่ยวไม่มีส่วนได้เสียอะไรดูเล่นๆพอรู้แล้วรู้สภาวะแล้วไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขดูตามที่เขาเป็นจริงๆนะโหเสียเวลาตั้ง3เดือนเนี่ยเสียเวลาไป3เดือนเปล่าๆเลยพอหัดดูไปดูไปอ๋อไม่ยากอะไรนะไม่ยากอะไรต่อมาก็ไปดูนะดูไปเนี่ยรวม7เดือนไปหาท่านท่านบอกว่าเออช่วยตัวเองได้ละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นะเราก็ดื้อนะท่านไม่ให้มาหาเราก็ไปอีกนะ ไปดูมีอยู่วันหนึ่งนะอีก9เดือนวันนั่งรถทัวร์มาจากเชียงใหม่นะก่อนจะนั้นก่อนจะถึงวันนั้นน่ะเวลาดูจิตดูใจถ้ามันหลับลูกเดียวเลยจิตมันรวมตลอดเวลาเลยนะขนาดนั่งขัดสมาธิเพชรก็รวมนะรวมทำไงก็หลับอยู่ข้างในซึมเงียบอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้เป็นเดือนเลยนะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นตลอดเวลาที่ผ่านมาเจริญสตินี่นะไม่เคยเคลิ้มนะไม่ให้เคลิ้มเลยทำไมจิตเป็นอย่างนั้นไปได้ดีช่วงวันอาสาฬหะอีกปีหนึ่งอาสาฬหะอีกปีขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไปถามหลวงปู่ผมมันเป็นอะไรทำภาวนาขนาดนั่งขัดเพชรนะอย่างหลวงปู่สิมไม่ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งแล้วไปขาแทบหักเลยนะถ้าไม่เคยนั่งให้นั่งได้ชั่วโมงหนึ่งก็โอ้เก่งหลวงปู่บอกผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยดูไปเถอะดูไปเดี๋ยวจะได้ของดีอย่างนี้นี่ไม่ให้สงสัยอีกนะถามก็ไม่ตอบนะบอกให้ดูเอาเองนะนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะไม่บอกหรอกโอ้เราก็ต้องมาดูนะดูท่านบอกจะได้ของดีในพรรษาเนี้ยพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันนี้วันอาสาฬหะวันเข้าพรรษานั่งรถทัวร์กับกรุงเทพนั้นนั่งดูมาเรื่อยๆนะใจค่อยถอนออกถอนออกนะไอ้ที่ลงไปเคลิ้มอยู่ไม่เคลิ้มละแค่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปสงสัยมันเลยนะก็เลิกเคลิ้มได้นะประหลาดไหมดูใจเราเนี่ยมันซับซ้อนขนาดนั้นมันไปเกิดภาวะเคลิ้มๆขึ้นมาแล้วใจมันสงสัยนะมันก็นัวเนียพัวพันอยู่กับความเคลิ้มตลอดเลยไม่ถอนเลยพอครูบาอาจารย์สั่งบอกว่าอย่าไปสงสัยมันเลยช่างมันเถอะคราวนี้ไม่สนใจมันเนี่ยไม่สนใจมันนะจิตถอนออกมาถอยออกมากลายเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกดูจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนะนั่งคุยอยู่อย่างนี้แหละใจมันก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยให้รู้ลูกเดียวนะรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันลูกเดียวไปเลยตามรู้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสบายใจนะสบายใจโอ้สบายแล้วปลอดภัย อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขนะอยู่กับโลกไปเรื่อยๆอยู่กับครอบครัวมีครอบครัวใจตอนภาวนาแรกๆนะก็นึกนะแม้อยากบวชพอภาวนามาถึงตรงที่มันเริ่มสบายขึ้นมาแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าบวชกับไม่บวชไม่เห็นต่างกันเลยไม่ต่างกันเป็นฆราวาสก็ทำได้นะมีมานะด้วยนะ เวลาไปหาพระนี่ไม่กลัวพระเลยนะเข้าวัดโน้นวัดนี้หาครูบาอาจารย์นะพระกลัวเราซะอีกไม่ใช่ครูบาอาจารย์กลัวนะหมายถึงพวกพระลูกศิษย์เราก็โอ้สบายคารวาสก็ทำได้เจอหลวงพ่อมนตรีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์รุ่นก่อนหลวงพ่อเจอทีไรชวนบวชทุกทีเลยเป็นนิสัยท่านนะอย่าหลงกลนะใครเจอท่านท่านก็ชวนบวชหมดแหละนะมีอยู่รายหนึ่งนะท่านไปเรียกเขาบวชนะบวชสิบวชสิเขาไปลาออกจากงานนะท่านบอกท่านตกใจมากเลยว่าฮะจะบวชจริงๆเหรอมาลาท่านบอกขยับจะห้ามนะอย่าบวชเลยอย่าบวชเลยนะพูดไม่ออกไม่ออกจนเขาลานะท่านก็เดินตามเข้าไปที่รถท่านไปจับไอ้กระจกหูช้างฮะจับกระจกข้างอ่ะจะขยับบอกอย่าบวชเลยไปหางานทำเถอะพูดไม่ออกนะงั้นไม่ใช่ท่านชวนแล้วเชื่อง่ายๆนะงั้นท่านเจอใครท่านก็ชวนบวชหมดเลยนี่ท่านก็ชวนหลวงพ่อบวชเรื่อยๆชวนเจอทีไรก็ชวนทุกทีนะมาช่วยกันมาช่วยกันศาสนาอ่อนแอลงเต็มทีแล้วให้มาช่วยกันหน่อยส่วนหลายทีหลวงพ่อก็มีอุบายบ้างแกล้งถามท่านบอกหลวงพี่สอนพระมาตั้งนานแล้วมีที่เข้าใจบ้างไหมก็พอมีบ้างเอาก็ให้ท่านช่วยไปสิผมไม่เกี่ยว เลยถูกด่าเลยประมาทเอาว่าประมาทถ้าถูกท่านว่าประมาทนะแม่ชีเนี่ยเลยชวนบวชเถอะท่านอุตส่าห์พูดถึงขนาดนี้แล้วท่านว่าของดีอยู่ต่อหน้านะเห็นก็เห็นเอาก็เอาได้แล้วไม่เอาเขาเรียกว่าคนประมาทด่าอย่างนี้เลยคำว่าประมาทเนี่ยถ้าเราไปว่าคนทั่วๆไปนี่นะไม่เห็นเดือดร้อนเลยใช่ไหมแต่คำว่าประมาทกับนักปฏิบัตินี่นะโอ้โหมันเหยียดหยามกันสุดขีดแล้วนะ คือหาดีไม่ได้แล้วชาตินี้คำว่าประมาทคำเดียวเนี่ยเวลาพระเจ้านิพพานถึงบอกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทใครประมาทก็คือไม่เอาไหนเลยไม่ใช่ลูกใช่หลานพระพุทธเจ้าแล้วแต่ผลัดท่านนะบอกว่าเรายังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พ่อแม่ตายเราจะบวชกว่าจะได้บวชเลยแก่เลยอายุ48พอบวชแล้วโอ้เราก็ใกล้แก่แล้วนะตามตำราวิทยาศาสตร์เนี่ยพอถึงอายุ50เนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วความแข็งแกร่งของคนเนี่ยนะจะแข็งแกร่งไม่เกินอายุ50อ่ะโดยเฉพาะในด้านสติปัญญานะสติปัญญามันจะแข็งแกร่งที่สุดเลยช่วงอายุ35ถึง50นะพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ก็35ช่วงที่แกร่งที่สุดเลยตอนนั้นเราเหลืออีก 2-3 ปีเองเหลืออีก2ปีเองนะตายทำไงล่ะเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าว่าตอนท่านหนุ่มๆท่านภาวนามันไปเร็วท่านก็บอกเดี๋ยวออกไปสอนคนอื่นกันสอนพออยู่มาจนแก่นะท่านชักตกใจท่านบอกอุ๊ยเดี๋ยวไม่ทันเราก็อยู่มาจนแก่แล้วอายุ48เนี่ยถึงได้บวชแล้วเลยต้องขยันหน่อยต้องเร่งความเพียรกลายเป็นเร่งความเพียรเดินจงกรมเพราะหลวงพ่อมนตรีชอบเดินเราก็เดินบ้างนะเผื่อจะดีอย่างท่านบ้างเดินซะเครียดไปหมดเลยนะโอ้ใจนี่หนักอึ้งเลยทำผิดแล้วทางใครทางมันสิวะนี่นั่งดูมันไปเรื่อยๆนั่งดูจริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากสักนิดเลยนะง่ายรู้ลงปัจจุบันนะรู้ไปเรื่อยๆถึงเวลาที่เขาอิ่มเขาพอเขาพอของเขาเองเหมือนเวลากินข้าวนะกินไปเถอะเวลาอิ่มแล้วมันรู้สึกเองอ่ะใจนี้เหมือนกันใจนี้สะสมแต่ความเห็นผิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนเห็นสัตว์ได้ยินเสียงก็เสียงคนเสียงสัตว์นั่งคิดก็คิดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องเราเรื่องเขาอะไรขึ้นมามันมีแต่สะสมความเห็นผิดตลอดเวลาพอเรามารู้กายมารู้ใจรู้สภาวะลงเฉพาะหน้าไปมีสติขึ้นมาก็รู้กายรู้ใจจะเห็นทันทีเลยไม่มีตัวเราในกายในใจนะกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เรา สังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่เรานะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเนี่ยดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งใจมันพ้นความเห็นผิดว่ามีสัตว์มีคนมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมานะมันจะไม่รู้สึกว่ามีเรามันจะเห็นตัวอะไรมันนั่งอยู่เห็นรูปธรรมอันหนึ่งมันตั้งอยู่ในอิริยาบถที่สมมุติเรียกว่านั่งหรือเวลาเดินเราก็เห็นตัวอะไรตัวหนึ่งมันเดินไปมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นคนเดินเป็นเราเดินเนี่ยถ้าสติมันเกิดนะมันจะรู้สึกความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นเลยความโกรธก็เป็นสภาวธรรมเป็นนามธรรมอันหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นไม่ใช่เราอีกแล้วความโลภความหลงอะไรก็ล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปความสุขความทุกข์ก็มีแต่ผ่านมาผ่านไปนะดูอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเวลาสะสมความหลงผิดสะสมมาหลายภพหลายชาติไม่บ่นนะพอจะสะสมความเห็นถูกมีสติขึ้นมานิดๆหน่อยๆขี้เกียจขี้คลานละหรือพอรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆรู้กายรู้ใจนิดๆหน่อยๆเริ่มถามหามรรคผลนิพพานละมันก็ต้องดูมากๆหน่อยเพราะว่าสะสมความเห็นผิดไว้นานรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดูไปไม่ต้องคิดนะมันจะเป็นความรู้สึกไม่ใช่คิดว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรามันเป็นความรู้สึกไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ตัวที่ยืนที่เดินที่นอนนะตัวที่ขยับปากพูดไปมาตัวที่กลืนน้ำลายตัวที่หายใจเข้าตัวที่หายใจออกอะไรเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลารู้สึกลงไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมสมบัติของโลกมาใช้จุดตั้งต้นก็ยืมพ่อยืมแม่มานะยืมมานิดๆหน่อยๆที่เหลือตัวโตขึ้นมานี้ก็เอาวัตถุของโลกมาเจือจานมันตัวใหญ่ขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนเจ้าของไปแตกสลายไปไม่มีตัวเราจริงๆในร่างกายนี้ในเวทนาในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมีสติขึ้นมาตามรู้มันไปเราเห็นเลยความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความเฉยๆก็ชั่วคราวเวทนาทั้งหลายล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นนามธรรมที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมที่จิตไปรู้เข้าหลังจากนั้นก็มาดูจิตใจที่เป็นกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลนะตัวกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านสมัยก่อนมีแม่ค้าหาบเร่เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีไหมนะแต่ก่อนขายแม่ค้าหาบดอกไม้ยังมีเลยขายดอกไม้กรรมดอกไม้อะไรเงี้ยเวลาความสุขผ่านมาหรือกุศลผ่านมานะเหมือนคนหาบของสวยงามผ่านหน้าบ้านมาเวลากุศลหรือความทุกข์ผ่านมาเหมือนคนแบกขยะผ่านหน้าบ้านมาเหมือนรถขยะผ่านมาผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเราต้องเห็นอย่างนี้นะรู้สึกมีความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวมาแล้วไปมาแล้วไปนั่งดูไปอย่างเงี้ยใจก็จะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ค่อยดิ้นแต่เดิมความสุขมานะใจก็ดิ้นรนชอบใจหรือกุศลมาเนี่ยใจก็ดิ้นรนชอบใจอยากให้อยู่นานๆชอบดิ้นพอปัญญามันเกิดนะความสุขหรือกุศลอะไรก็อยู่ชั่วคราวต่อไปพอมันมานะก็ไม่ดิ้นไม่รู้จะรักษายังไงมันรักษาไม่ได้อย่างสติรู้สึกไหมสติเป็นธรรมะที่วิเศษตัวหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ได้แวบเดียวก็หลงไปอีกแล้วรักษาไม่ได้มันเห็นซ้ำๆน้ำรู้เลยรักษาไว้ไม่ได้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะรักษาไว้ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้นะรักษาไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างนี่พอเห็นซ้ำๆนะความสุขมาใจก็เป็นกลางความทุกข์มาใจก็เป็นกลางกุศลอกุศลมาใจก็เป็นกลางไม่รักอันนึงเกลียดอันนึงใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันหมดเลยไม่ใช่รักอย่างหนึ่งเกลียดอีกอย่างหนึ่งใจของเรานะจะไม่รักอันหนึ่งก็เกลียดอันหนึ่งตลอดเวลา แต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวนะอย่างเราโกรธคนคนหนึ่งใจมันรู้เลยนี่ก็ชั่วคราวความโกรธก็ชั่วคราวไอ้คนที่ทะเลาะกับเราเนี่ยก็ชั่วคราวนะหน่อยมันก็หายไปตัวเราเองที่ไปทะเลาะกับเขาก็ชั่วคราวเห็นนะโอ้ใจเข้าสู่กับความเป็นกลางหมดความดิ้นรนเพราะมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้ชั่วคราวหมดเลยเนี่ยพอใจไม่ดิ้นเนี่ยนะใจจะเข้าใกล้มรรคผลนิพพานแล้วพอไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจพ้นความอยากคือพ้นตัณหาเนี่ยหมดความอยากพ้นความดิ้นรนไม่ปรุงแต่งใจก็จะไปได้เห็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีความหิวโหยไม่มีความปรุงแต่งเป็นธรรมที่เป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่เป็นวิราคะไม่มีความหิวโหยเป็นธรรมที่เต็มอิ่มอยู่ในตัวเองธรรมอันนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยแม้ขณะที่เรากำลังหลงอยู่แต่เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นธรรมอันนี้ได้ครั้งแรกตอนที่เป็นพระโสดาบันแต่เห็นอยู่ 2-3 แวบเท่านั้นเองเห็นแวบแวบ 2-3 ทีเองแล้วก็หายไปหาไม่เจอหรอกไปเห็นอีกทีหนึ่งตอนเป็นพระสกิทาคาพอได้พระนาคาเนี่ยเวลานึกถึงมันนะเห็นบ่อยหน่อยพอนึกถึงยังพอเห็นได้บ้างแต่ถ้าภาวนาจนเสร็จธุระนะแค่มนสิการถึงก็ถึงอยู่ต่อหน้าต่อตาธรรมอันนี้มีแต่ความสงบสันติพอเราเข้าถึงธรรมอันนี้เราจะรู้เลยว่าที่ฝากเป็นฝากตายของเราอยู่ตรงนี้เองธุระในการที่เราร่อนเร่เดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยหมดแล้วการเดินทางเนี่ยถึงที่สิ้นสุดแล้วถึงที่ปลอดภัยถึงที่ที่มีความสุขเต็มอิ่มแล้วใจยังไม่ดิ้นไปหาอะไรต่อไปอีกจะอิ่มอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจะมีแต่ความสุขงั้นงานทางธรรมะนะมีที่สิ้นสุดนะงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดธรรมะอันนี้ไม่เก่าไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะของที่เต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกพร่องดังพร้อยอะไรใจที่หมดความหิวโหยหมดความอยากก็จะไปเห็นมันที่ประหลาดก็คือถ้าเมื่อไรปล่อยวางจิตได้ถึงจะเห็นมันเห็นมันเต็มบริบูรณ์ได้ประหลาดมากเลยเพราะทันทีที่มันไปหยิบฉวยรูปนามขึ้นมานะธรรมนี้ก็หายไปที่จริงไม่หายแต่ว่าไม่เห็นมัวแต่ไปเห็นรูปนามคนส่วนใหญ่รูปนามก็ไม่เห็นเห็นแต่สมมุติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนั่นมันเป็นชั้นๆนะเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราก็ไม่เห็นรูปนามทั้งที่รูปนามก็มีอยู่แต่เราก็ไม่เห็นนี่ถ้าเรามาปฏิบัติเรายังรู้รูปรู้นามอยู่นะยังไม่ได้วางรูปวางนามเราก็ไม่เห็นนิพพานเพราะรูปนามเองก็ไปบังนิพพานไว้แต่ว่าต้องอาศัยการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจนี่แหละจนเขารู้จริงเขาวางความยึดกายยึดใจได้แล้วจะเห็นนิพพานไม่มีทางที่สองนะหลายคนจะขี้โกงรู้ว่านิพพานเป็นสุญญตาเป็นความว่างมันไม่ได้สุญญตาแบบว่างเปล่านะสุญญตาที่เต็มไปด้วยสันติสุขสุญญตาแบบว่างเปล่าใช้ไม่ได้หรอกของปลอมว่างเปล่าไม่ใช่ของจริงนะว่างแบบไม่มีอะไรไม่ใช่ของจริงมันมีความไม่มีทุกข์มีความไม่มีขันธ์มีสันติสุขนี่หลายคนรู้ว่ามันว่างก็ไปจ้องใส่ความว่างภาวนาขึ้นมาก็น้อมใจให้มันว่างๆไม่ให้มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งน้อมให้ว่างนะพอว่างได้ที่ก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ละหลายคนเลยนะมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่ในบ้านเดียวนะทั้งหมู่บ้านเลยพระอรหันต์มีหมู่บ้านพระอรหันต์วันหนึ่งมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เริ่มกลับไปสังเกตนะเริ่มเอะใจเอ๊ดิฉันก็เป็นพระอรหันต์นะแต่ดิฉันตีกับสามีเรื่อยๆนะสงสัยมันจะหันจริงไม่จริงแล้วนะจะหันซ้ายหันขวาแล้วงั้นไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจไปดูความว่างให้มารู้กายให้มารู้ใจนี่ ถ้าเมื่อไหร่ปล่อยวางกายวางใจได้ก็ถึงจะเห็นความว่างเห็นสุญญตานั้นถ้าอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่างมันจะไปเข้าอารูปฌานจะไปเพ่งช่องว่างเรียกอากาสานัญจายตนะเพ่งลงไปแล้วบางคนก็ไปจับเอาความรู้สึกขึ้นในความว่างเรียกวิญญาณัญจายตนะเพิกความรู้สึกออกไปเป็นความไม่มีอะไรเรียกอากิญจัญญายตนะนี่เป็นเรื่องของฌานทั้งหมดเลยพระเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราจับความว่างแต่ท่านให้รู้กายให้รู้ใจกายานุปัสสนารู้กายเวทนานุปัสสนารู้เวทนาจิตตานุปัสสนารู้จิตธรรมานุปัสสนารู้รูปรู้นามรู้ธรรมไม่มีสุญญตานุปัสสนางั้นอย่าเพี้ยนนะอย่าเพี้ยนอย่าทิ้งกายทิ้งใจอ่ะหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าว